kete Pawulo yandikiye Abanyefeso mu gice cya gatanu niho tugeze. Turaza kwerekeza amaso ku murongo wa mbere hamwe n'umurongo wa kabiri mu buryo bwo kurimbura. Ariko kubera umurongo umwe wese utire banga, biradufasha dusomye guhera hejuru, hanyuma tukaza kurimburira hamwe umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Duhere kuri 4:25. Ngo maze mwiyambuye ibinyoma, umuntu wese avuga n'iby'ukuri na mugenzi we, ko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimwaraka ntibibakoresha icyaha, izuba ntirirenge mukiratse, kandi nimuhe Satani icicaro. Uyiba ntakongere kwiba, ariko afume acumukura, akoresha amaboko yiwe ibyiza kugira ngo aronke ibyo gufasha ukenye. Ntiyagire ibiyago bibiva mu kanwa kanyu, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Kandi ntimubabaze mwe muyera w'Imana yabashiriwe ko kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Umururazi wose, ukujingitwa, ishavu, gutongana no gutukana bibavemwo, hamwe n'inzigo yose. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo. Nuko rero mwigane Imana nk'abana ikunda, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze, akatwigura, akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana umubabwe umuhota neza. Nuko mwigane Imana nk'abana ikunda, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yadukunze, akatwigura, akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana umubabwe umuhota neza. Amen. Ami Imana, uhezagira ijambo ryawe mu ishengero ryawe ku bwa Kristo Yesu. Amen. Iminsi itari mikeya tumaze tugenda na shengero, ngira muramaze kubibona yuko iyo twegereye agace kose k'aya majambo, kubera ata jambo na rimwe ryirebanga ukwaryo nyene, turafata intambuko zibiri inyuma maze tukagira rimwe canke zibiri imbere. Nuko aya majambo ameze nk'amatafari y'inyubakwa imwe, rimwe rigenda ryongera ko ryunga ku ciyumviro kininiya cagutse ciza. Uyu mwanditsi ariko aduhereza aya majambo y'Imana aba ariko aragomba gushira imbere, kandi rimwe rimwe ryose ubwaryo rifise agaciro, uburyohe n'ubwaguke budasanzwe. Rero niho tuza turitaza twegera imbere, dusubira inyuma twegera imbere, kugira ngo ntituze turafatira ikiciyumviro kimwe ukwa conyene, ariko uza agende arongera ko guca Imana iriko iratwubakira mu mitima yacu no mu ishengero. Imana ishimwe cyane. Rero ngahanye naho tugeze mu gice cya gatanu, mwanditsi yanditse ikete nta bice byari bifise. Pawulo yanditse ikete yandikiye Abanyefeso rwarugwete rumwe, bisigura ku iciyumviro naho kiba gifise aho kigenda kiraherekezanya n'ikindi, aba ari iciyumviro kibandanya. Nimba tugeze muri gatanu rero umurongo wa mbere n'uwa kabiri, iciyumviro twahereye muri kane n'ubu ntikirahera. Cingene abera b'Imana b'i Efeso na jewe na wewe twumviriza uno munsi, dukwiye kugenda uko bibereye ihamagarwa twahamagawe. Aba yahereye imbere agenda aravyagura gose ingene mu kubakwa k'ubumwe bw'ishengero n'ukwera kw'ishengero ari ingendo y'abakristo idahara. Yagiye arabivuga mu bijanye n'ivyo kwiyambura ibinyoma, ishavu, kwiba, ibiyago bibi, hamwe n'ibintu by'umururazi, ukujinga, gutukana, hamwe n'inzigo, hamwe n'ivyo kwabira byinshi. Aho tugiye kuvugana ivyo kuri dukwiye kudashavura naho tubaye mu isi y'ikibi imbere y'ikibi kiba kihari yuko hakwiba umuntu wese akwiye kugira ico akoze kugira ngo aronke ico yihereze n'ico afashisha ukenye ibiyago bibi bikeneye gusubirizwa gose no gukurira abera mu majambo y'ubuntu buva ku Mana ariko ahari iri jambo rikomeye twumvise kwa Mungu heze rigenda riraherekezanya umururazi uherekezanya no kujingitwa n'ishavu no gutongana ahubwo Imana yaduhaye mu buntu n'ububasha bwa mwemuyera iduha ingufu zidasanzwe byo kugiriranira neza byo guhariranira hamwe no kubabarirana nk'abera. Jamba ca yuguruza ngahare ni nuko rero hamwe n'ivyo vyose rero mube abigana Imana Data nk'abana ikunda. Cyumviro cya kabiri muri iyi mirongo wa kabiri muheze mugendere mu rukundo mu buryo bw'uko Kristo nawe yabakunze. Aya majambo asigura iki gashengero ry'Imana? Niho duhamagariwe kurimbura no kwiyumvira ko cyane. Mwigane Imana. Jambo ryo kwigana ni iki? Umuntu ariko ariyumvira rivuga irimo amajambo y'amavuga abiri. Harimo kwiga, harimo no kungana. Mwigane, harimo kwiga hamwe no kungana. Aya majambo abiri araserura gose kiciyumvire kuko kwigana umuntu arihweza gose akiga amajambo y'uwo muntu yifuza kwigana akaraba inyifato n'ingenda akaraba ubujya ahitamo akaraba nyene akora ikintu n'ikindi harimo iri jambo ryo kwiga ry'umwihwezo ariko kandi rifatanije no gusubiramwo hamwe umuntu agiye ububamfu n'uwo muntu aci ububamfu akoresheje uburyo nawe ugaragaza gukoresha uburyo harimo kwiga bisigura yuko bidashoka biza ubwo nyene ariko bigenda birakura umuntu agateba ahantu yifata co kimwe nk'uwo muntu. Iri jambo ryo kungana suko abo bantu baza kungana mu buryo bwo kungana mwabo nuko baza gusa baraza gusa gose ku buryo abo bantu uri kurabumva womengo ni wa wundi nyene uri kurumva wabonye bariko barakora umengo bakora ibishaka gusa. Pahora akoresheje iri jambo ngo mwigane Imana mwigire mwiweze mwumvirize murabire mukurikire gose Imana. Umuntu ashobora kwibaza ati mubuhe buryo ko ari jambo ya nuko ivyo dukurikira twigira turabira ku Mana umuntu ashobora no kubifatira kuri uyu murongo wari hejuru mwigane Imana muki mukugiriranira neza nkuko Data wo mu ijuru ari Imana igira neza nkuko twabisubikagirira neza bose namwe murabe ingene Imana igira neza mwigire ku Mana ingene igira neza muheze namwe mugirire neza. Cimbiro kirabanda mugirire imbabazi abandi mwigane Imana murabe imbabazi itanga mwigire kugira ikigongwe n'impuwe zisohokera mu Mana mwiweze amajambo ikoresha iva mu mutima w'imbabazi n'ikigongwe n'impuwe mwigane Imana muharirane. Iri jambo ryo guharira ni ntiduharira kubera ari iby'iwacu bwa mbere ariko n'ikigongo umuntu yotanga ni uko arico yahawe mugiranire ikigongo ariko si ibi gusa ntibiza kugarukira ngaha gusa iri jambo ryo kwigana Imana ni ukwiweza kugira ngo duheze dushushanywe n'Imana mugabo iyo umuntu wese agiye guhitamo uwo yigana haba hari ikimusunika mu mutima. Nta muntu aza kwigana umuntu atadmira umuntu atabonamwo icyo yifuza nawe ni kuba ciza kandi cicubahiro kumuraraba ngaha muri ino si yacu biraza kuboneka abantu nimba ari umuririmbyi araza kwigana umuririmbyi akunda mu nyambaro mu nyifato mu ijwi araza kumwigana kubera icifuzo ciwe gishaka gushushanywa n'icuwo muntu muntu mu gikogo yabonye umuntu avuze ko akanaka akora akavuga ati bya bibunda bikunda agomba kuzomwegera no kuba hafi yiwe no kuvyigira ko kugira ngo nanze nze mpeze nshike kijya kintu ijambo rikoresheje ngaha hanyuma ngo ni mwigane atari uwundi mwana wese w'umuntu si mwigane ikindi kintu mwifuza muri mwebwe gucika ijambo ryo ngaha ni mwigane imana gatatubwira ni gituma twigane imana haleluya kubera iki twigane imana kubera bera b'imana abana b'imana twigane imana nk'abana ikunda babandi bayavuze imbere imana yakura mu bwami bw'umwijima babandi yaharira ibyaha byabo ikabaguruka kose ku mwana wayo babandi yinjiza mu muryango ikabaha umwambaro n'ikibanza gishasha ibyizigiro bishasha n'umwandu mushasha babandi bahonja bakarya ku bwiza bw'imana amaso yabo n'imitima yabo icisiga ikunda kandi nyotererewe n'uyu muvyeyi mushasha haleluya none mwebwe rera b'Efeso mwebwe abera b'Imana mwagizwe abana si abana hariho nakantu kongeye ko ngo na abana ikunda cyane mwebwe ko muri abana ikunda cyane umunezero wanyu n'amahoro yanyu n'ugutekana kwanyu gusigaye guhagaze mu rugo kwa data nta wundi muntu n'umwe wo ngaha ku isi wo kwigana yoba hari kiretse kwiweza uyu muvyeyi wanyu n'Imana data kandi ngira muramaze kubibona n'abana batoya niko bameze abana iyo bafise ababyeyi bakunda kurabira ko cyane barakunze kwifata nk'uko ababyeyi bifata bakagenda nk'uko ababyeyi bagenda bakabigana mu byiza mbere n'ibitari byiza barabyigana kubera ari ababyeyi ngahira ijambo rirashimangiye yuko ikiza gusohokera mu ngendo kenshi ni kidudubiriza mu mutima w'umuntu icyo umuntu aza guharanira no gukurikira ni cya kinda nyoterewe kandi akunda mu yandi majambo muri identite turimwo niyo haza kuvamo intambuko z'ubuzima rera bera b'Imana uko bakura mu kumenya kuruherugezo ari abana bakundwa n'Imana uko abera badwebera bagatahura urukundo ruhebuje Imana yabakunze niko bahabwa bakurira mu magarada asanzwe yo kwigana Imana umuvyeyi wawe tabera mwigana Imana nk'abana ikundi bayavuze iri jambo ry'abana mu gice cy'ambere murongo wa gatanu iri jambo mbere iraza no kurisubiramwo mu gitabo cy'Abikorosayi igice cya gatatu umurongo wa cumi na kabiri aya majambo womengo Pawulo yanditse aya makete aguma yasubiramwo nk'ingene abera bakurira mu kugendera mu ihamagarwa bahamagariye mu cumi na kabiri Abikorosayi gatatu nuko rero ni nk'uko yatanguye mu Banyefeso nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera ab'Imana Abanyefeso gice cya mbere yamenye kera yatoranije yahamagaje ubutumwa bwiza Imana niyo yabakoreye ibyo byose haleluya bera ngo yabatangiye ikimazira bacungurira abezi baho umwambaro wo kugororoka k'umwana wayo ngo ivyo vyerekana urukundo rudasanzwe yabakunze bera bakundwa nayo ivyo kubimenya kubikuriramwo kuvyagukigwamwo kubitahura neza kubihonja ko gose nivyo bishikana bera b'Imana kuri iri jambo cyari kurikira ngo nuko rero mwambare umutima w'ikigongwe n'ineza ukwicisha bugufi ugutekereza ukwihangana mwihangariranira muharirana iyo umuntu agize icapfa n'uyundi nk'uko umwami wacu yabahariye namwe muba ariko muharirana ya majambo nyene yo mu Banyefeso guhera muri kane mirongo ibiri aha twahereje itatu na kabiri niyo yagura kandi yanikiye Abikorosayi amashengero yose abera bose abigisha ca kindi nyene nk'abera bakundwa n'Imana mukomeze mukwiga mukwiweza mugushushanywa n'umwami Yesu aya majambo umuntu ariko arayavuga rero ntikahuza kubura ko mu mitima yacu umuntu aza kubaza ati ego ndavyumva gatoya yuko iri jambo ryo kwigana Imana no gukura bizananwa no gutahura gose ku ruherugezo turi abana bakundwa n'Imana iryo jambo ryo kwakira urwo rukundo no gutaha no kurugenderamo neza bisigura ikidonido Pawulo ntadusiga mu kirere aca ahagura hanyene uru rukundo ko twakunzwe bidasanzwe bisigura iki cavugira ijambo mu murongo wa kabiri nga mu Banyefeso gatanu nyene kandi mugendere mu rukundo nuko Kristo nawe yadukunze akatwigura akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana umubabwe umota neza sinzi ko mwamumeze nka jewe ariko ijambo ryo kugendera mu rukundo turamaze kuryumva cyane iri jambo ryo kugendera mu rukundo risomye kwa ryonyine tuza kuritahura kenshi mu buryo bw'abana b'abantu tushatse kuvuga iki iyo twumvise ngo mugendere mu rukundo nk'abana b'abantu tuba twumvise ahanini iya bwa buzima bw'ikibano mehani majambo mugendere mu rukundo bisigura ngo mufashanye muserukane ko mutereranire mushigikiranire mubane hafi hari ijambo ry'urukundo jewe na wewe dutahura mu buryo busanzwe nk'abana b'abantu babaye ngaha mu isi aho umuntu bavuze ati tujya umuntu arakundana cyo tuza gutahura ni ukujya umuntu azi kugirira neza no guserukana ko iyo tuvuze ati bajya abantu ntibakundana bisigura ko hari icyo twari twifuza batadukoreye igitangaza mugabo ngaha ciri jambo nukuru rukundo kuko Pawulo azi neza yuko tuko turumviriza dushobora kurujana muri ugo rugezo rw'abana b'abantu aradufasha kuza kurutahura urukundo avuze urwo ari rwo n'urwo atavuze ahantu harakomeye ishengero ry'Imana kuko mugendere mu rukundo uru rukundo ruratandukanye n'ugo rwa misi yose ruratandukanye na rwarundi rwa misi yose wanashaka mubikora into ba mbere 13 rya jambo dukunda ry'urukundo umurongo wa gatatu uvuga ngo umuntu naho yotanga ivyiwe vyose umuntu naho yotanga umubiri wiwe kugira ngo uturirwe ariko atagira urukundo uwo muntu ibikorwa vyose yakoze n'ivy'imfagusa sinzi ko ayo majambo murayiyumvira ko twebwe nk'abana b'abantu ayo majambo aradutsitaza ko umuntu yorera impfuvyi agatanga umubiri akubaka amarerero y'abantu akubaka ibitaro agatanga amahera yiwe yose kugira ngo agirire neza abantu ariko uwo muntu Imana imuravye ntimubone mu rukundo iyi ntambuko n'iyi ngendo n'ubu buzima bibereye ihamagarwa ry'abera b'Imana birarengeye kandi biratandukanye rwose na rwa rukundo rwo mu isi bantu b'Imana umutunzi wa mbere wo ku isi Bill Gates yasezeranye yuko imiliyaridi ziwe z'amafaranga yose afise atanu urufaranga na rumwe azosigarana yose azoyaha abantu kugira ngo azane iterambere mu isi none ivyo n'uru rukundo nuko kugendera mu rukundo rwanditswe ngaha kubera umuntu yakoreye abandi yabaserutse ko yabahaye ivyiwe byose Pawulo ariko aratubwira ati mwigane Imana mugendere mu rukundo iri jambo ry'uru rukundo kujya aba yayivuze mu bikorino ba mbere 13:3 biraza kurengera rwose ishusho tuba dufise nk'abana babantu aha niho rero ubutumwa bwiza bw'Imana budukosorera abantu b'Imana tukamenya ingendo ibereye abera iyo ariyo n'ingendo ibereye abana b'abantu mu buryo busanzwe Imana idufashe cyane rero uru rukundo kugira ngo ntitugwitiranye n'urundi rwose umuntu yo kwibaza ngaha nyene Pawulo ataraje akura acadufasha kumenya urwo rukundo rudahagaze ku kwitanga no gutanga no guserukana ko icyo ruri by'ukuri ngo mugendere mu rukundo nkuko ikigereranyo ni nkuko Kristo nawe yadukunze akatwigura akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana bikaba umubabwe umotera neza data. Urukundo bibiri ivuga n'uruhe ni rwa rundi rwa mbere Imana yakunze abari mu isi ikabakundira mu mwana wayo. Urukundo go rw'Imana rw'abana b'Imana ni rwa rundi yakunda umwana wayo. Ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Yohana gatatu wa murongo tuzi wa 16. Uru ni urukundo rubonera Imana mu gikorwa kidasanzwe yakoze mu mwana wayo. Rya jambo rero ryo kwigana no kumenyera urukundo bituzana ubwa mbere guhora turimbura neza tukakira tukagukirwa muri iki gikorwa cya Yesu. Bisigura iki? Umuntu amenya iyo ngabire yatanzwe yuko Imana ntiyatanze umumarayika, Imana ntiyatanze uwundi muntu, uru rukundo rusohokeramwo ingabire isumbi zindi zose. Ngo yahereje abantu umwana wayo idafise batatu bane batanu ngo wikinege gusa. Uko umuntu arimbura ku bwaguke bw'ayo majambo adasanzwe, ingene Imana yari ifise uburenganzira n'ububasha bwose bwo gucira kw'iteka umuntu wese ikamucira urubanza bihwaye n'ibigabitanyo vyayihimbaye vyayinezereye yuko yonyene yitangira umwana wayo. Ntiyamutanze ngo avuge ijambo rimwe gusa kugira ngo ibyaha byose bice bihanagogoya, ngo yamutanze kugira ngo atwigure atugire mu gishingo cico twari dukwiriye nkuko Kristo yadukunze akatwigura aje mu gishingo shabizera kugurubanza gwari ku buzima bwabo. Yesu yabaye igisubizo, yagiye kuba umuhuza w'umuntu n'Imana. Urubanza gwari gwaraciwe kubera twarenze ku byagezwe by'Imana. Ariko Yesu ntiyaje gusa kurenza ku ruho gw'amazi ku bicumuro byacu, ariko ugutangwa kwiwe no kuza kwiwe kwari ukutwigura. Nubwo kutwigura rero si kutwigura bisanzwe, si wa muntu aja mu ibohero hanyuma akazosohoka, si wa muntu yiguru yundi agahanwa bikeye hanyuma bikarengana. Oya, yatwiguze ngo atubere ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana. Ukutwigura kwiwe kwari kugamije yuko Imana yemera yuko umwana wayo asesa amaraso ngo nguye umwagazi w'intama ukura abantu ibicumuro. Imana yarayigishije Abisirayeli guhera mu Balewi igice cya mbere n'icya kabiri yuko impongano igishushanyo Abisirayeli bari bafise kugira ngo ibyaha byabo birenganwe ko impongano kwari ukuzana ibimazi by'imyagazi y'intama n'amapfizi n'ibitandukanye. Ngo ariko ivyo onye uko umuntu yobitanga kose ntivyoshobora gukuraho ivyaha vy'umuntu ingene bingana. Amaraso yonyene y'agaciro ashobora guhongera uburemere n'ubwaguke n'ububi bw'ibicumuro ivyaha no gukabitanya k'umuntu. Ngo yari amaraso y'utigeza acumura, ngo yaramutanze muri urwo rukundo ruboneka yuko utigeze gukora icaha amaraso yiwe niwe yabaye ishikanwa ritangwa, niwe yabaye ico kimazi kiza guhonga kigafuka uburake n'urubanza rw'Imana. Ngo niwe yatubereye rero incungu, muri ayo maraso turaheza tugirwa abana b'Imana. Umuntu w'Imana atadwebereye muri uku kuri ngo gukomere ngo gushikame ngo kwaguke ngo abone agatangaza kikorwa cya Yesu ku buzima bwiwe rya jambo ry'imbere ntiriza gushoboka shengero chatuza kubikora mu buryo bw'idini dushira mu mwete wacu tugomba kubikora ngo twemegwe n'Imana hari kuza kugendera mu rukundo uza kwigana Imana nka mwana ikunda nuza kubona gose uruherugezo Imana yamukunze n'igikorwa yamukoreye kugira ngo imwinjitse mu rugo. Haleluya. Yesu amaze gutanga iryo shikanwa icasohotse ngo yari umubabwe umotera neza abarewe umuherezi yinjiye ahera yaragenda hanze agatora kutuvuta agatora no kubimota hamwe n'amaraso y'ivyatanzwe yinjiye atanguye gushira ko ya mavuta ngo haca haza umwotsi ngo uwo mwotsi ngo niwe wawe umubabwe umotera neza Imana igaheze ikakira ishikanwa ikatanga ikigongwe kuri uwo mwisirayeli yatanze ikimaze. Bantu b'Imana, uyu mubabwe ni uko Imana bwa burake yari ifise bwa bushangashigo yari ifise yakiriye ikimazi cyuzuye gikwiye kidahajije aricyo cyonyine cyo haza uburake bw'Imana kugira ngo abana b'abantu mu kwihana no kwizera bakugwe ko atari urubanza rudasanzwe ariko urubanza rw'ibihe bidashira. Bantu b'Imana, turakunze kuvuga ijambo ngo Imana yadukunda ngo Yesu yarankunze tukabivuga mu buryo busanzwe turengana nk'ukumengo n'akantu gatoya. Abantu b'Imana, ivyo onye tubifashe muri ubwo buryo nk'ibisanzwe nk'ivyo busabusa niduhabwa ntituba dufise amagara yo kugendera mu rukundo rw'Imana. Umuntu agira amagara akabikora ngo mugendere bisigura ngo nuguhozako umuntu abikunze abinezererewe atakagobera atawumuraba igitsure atawumucunze akabikora kugugushaka kubera yatahwice yagizwe ni wa wundi uku kuri kw'agatangaza kigikorwa cy'Imana yakoze bihora bidudubiriza ahora vyiyibutse ko bukeye ko bwije mu ijambo ry'Imana uko afukamye asenze atakinda subira ko kiretse kwibuka igitangaza cingabira afise mu mwana w'Imana. Haleluya. Ni nacyo gituma rero babandi twavuga badashobora guhimbara Imana kuko badafise urukundo rwo. Wizera aza guhimbara Imana kuko yabonetswe kuri urukundo rw'Imana ari urukundo rwabonekeye mu maraso ya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Rero turiko turabombekwa mu mitima no mu bwenge, turiko turakomezwa twagukirwa gose kukubona kwakira kuryohererwa ingabire y'Imana iri mu mwana wayo biraza kudusunika gose kugendera muri uru rukundo atari urundi urunyene. Uru rero ruca ruboneka gute mu buzima bwa misi yose shengero ry'Imana ni ya majambo Imana ihora isubiramwo abagendera mu rukundo rw'Imana bakunda Imana bagakunda na bagenzi babo kuko aho ari ivyagezwe byose byuzurije. Imana ishimwe cyane. Mwabonye mugabaho bihe abagendera mu rukundo gukuri ikiza kubaboneka ko cambere ni urukundo rw'Imana nuko bakunda iyo mana yabatangiye kino kimaze. Umuntu ntashobora kuba afise urukundo rwo adakunda Imana imbere y'ikindi kintu cyose. Umuntu naho yotanga umubiri n'ivyiwe vyose akagirira neza abantu bose bo ku isi na rukundo rwo rushobora kuba rumuboneka ko nimba umuntu bwiwe umutima wiwe icari cyose ubwenge bwiwe bidakunda Imana. Abantu b'Imana, mwaba muvuga ngo urukundo niho warusiguye neza. Urukundo ni ukeneye gusigurwa cyane kuko iyo abantu bakundana biraboneka. Haleluya. Abantu iyo bakundana bakunda kwamana nibyo canke sivyo ikiyago cabo ntigihera Mwani majambo. Umuntu ntashobora kuyoberana kwa kundi Imana n'umwana wayo. Kuko biraza kubonekera mu buryo afise imyanya y'ubusabane n'Imana. Mwaba muvuga ngo uri kubivugira mu kirere ariko icete kiza kwagura gose uru rukundo ni icete cha Yohana wa mbere. Akoresha amajambo menshi. Turahera mu gice cya mbere gushika ku gice cya kabiri. Ndaza kuhajabuka mbanguka niyo mwaronka kanya muzobananya kuhasoma neza. Araza kuvuga indi rukundo ruboneka. Abivuga ngaha mu gice cya kabiri avuga ati ikintu kitumenyesha yuko tumuzi twamumenye tumukunda niyo twitondera ibyagezwe nawe. Uvuga ngo ndamuzi ntiyitondera ibyagezwe vyiwe numubeshi ukuri ntikuri muri we. Ariko witondera ijambo ryiwe wese ugukunda Imana kuba guhinguwe muri we vyukuri. Haleluya. Na muntu mugabo azokwitondera ica tazi abantu b'Imana urukundo rw'Imana ruboneka ko ruri mu bantu kandi ruko rurahinguka bivanye n'ubusabana abo bantu bafitaniye n'Imana mu buryo batebana mu buryo bashira umutima ku ijambo ry'Imana mu buryo bahora barondera kwihana no kwizera mu buryo banezerwa no gukurira mu gusenga ubuzima bw'ubusabane nibwo buza kwerekana uru rukundo mugendere mu rukundo rw'Imana mu bucuti no mu gukura mu busabane nayo. Ariko si ibyo gusa aha nyine muri kabiri Yohana wa mbere nyine guhera muri 15 aca avuga ivyo uwo muntu yegera Imana ibicaye muboneka ko 15 nimugakunda isi canke ibiri mwisi umuntu niyakunda isi ugukunda data wa twese ni kuzoba kuri muri we. Kuko kiri munsi cyose kiri mwisi cyose ibyifuzo by'umubiri ibyifuzo by'amaso n'ubwibone bw'ubugingo tanduruka kuri data wa twese ariko byanduruka mwisi ariko isi iri kwirahera n'ibyifuzo byayo ariko ukora iby'Imana igomba yamahibihe bidashira. Iri jambo araza kujyagura no mu gice cya gatatu ko kubana n'Imana uko kwegera mu busabane bwo kumenya Imana no gukurira mu kunywana nayo bituma umuntu bizana ingaruka z'uko umuntu ahora yiyambura iby'ubwibone bw'isi ibyifuzo by'umubiri. Hari ubuzima bwo kwezwa bwo kwitandukanya bwo guheba bimwe aba yavuze hejuru muri 4 twari twasubira kuri 25 byo kwiyambura ibinyoma n'ukubesha n'ubusuma bibonekera uko umuntu atambukira mu gukunda Imana. Kandi nivyo n'abakundana bisanzwe ukunda utayo gumwisi baragerageza kutababazanya kutaba mu ngeso z'ibigiranka zituma mugenzawe ababara. Kuri uhe rugezo rero uwo muntu akunda Imana adakurira mu kwiyubara kwigengesera no kwiyambura ico kintu cyose kitabereye abana bakundwa na data wo mu ijuru. Harimo ubusabane harimo kwitandukanya n'ivyisi ivya kamere n'ivya satani ariko kandi ngira si ivyo gusa ngaha nyene cyane cyane mu gice cya gatatu asubiramo byose muri Yohana wa mbere avyagure. Nimuraba urukundo umurongo wa mbere gice cya gatatu nimuraba urukundo uko rungana data wa twese yatugiriye yuko twiyitwa abana b'Imana kandi niko turi. Umurongo wa kabiri abo nkunda ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzomera burundu ntikurahishurwa icyo tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe kuko tuzomuraba ukwari kandi umuntu wese amuziga kwivyo ariyeza nkuko uwo nawe ari wera. Cyo cya gatatu nyene umurongo w'icumi iki nico kitumenyeshanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Udakora ibigororotse wese canke udakunda mwene data wundi suw'Imana kuko aribwo butumwa mwumvise uhereye mu bihe bya kera ngo dukundane niduse na Kayini yari wa wa mubi akica muramu we kandi cyatumye amwica ni giki nuko ibikorwa vyiwe byari bibi ivyo murumunawe bya murumunawe bikaba byiza camereza kuri 3:16 iki nico kitumenyesha urukundo nuko asubiye kwiyatangurira nuko yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data ariko ufise ibintu byo mwisi akabona wundi mwene data kenye akazitira imbabazi ziwe kuri uwo mbega gukunda imana koguma muri we gute bana bato ntidukundana mu majambo canke ku rurimi ariko dukundana no mu byo dukora mukuri amen hamwe n'ubusabane n'imana hamwe no gukura kwiyambura gose ibituma bidahesha imana umuvyeyi wacu wo mu ijuru ni naho kandi bituyoborera wa mutima ngo wa abifilipi kabiri ngo wa mutima wari muri Yesu Kristo abari wonawe uboneka muri mwebwe uko wa mutima w'urukundo uhingurwa muri twebwe nikuza no kuboneka rero mukuntu tugirira neza bene data tukabagirira neza mu majambo yo kubahanura kwagirira neza abatazi imana mu kubabwiriza ubutumwa bwiza umuntu wovuga ko umukunda abantu b'imana nimba umubona kwaja mu nzira y'amahonero hanyuma ukiyumanganya umuntu sinobona ko mwene data ndamukunda nkabona ariko avuga iby'ibinyoma n'iby'ubuhumbyi n'iby'ububeshi hanyuma nkavuga ndi sinonona ubucuti bwacu reka ntwenge nihoze urukundo rw'Imana ruharanira kwa kwera kw'Imana ruharanira ikiguzi Imana yatanze mu mwana wayo bigatuma hagati yabera bafashanya baherekeza nabakunda mu majambo ateri intege ahanura agarura mbere no kubandi ababwiriza akabamenyekanisha uwonye yadukunze kugira ngo nabo bamwizere ngo ariko ntibigwe mu majambo gusa ngo vya bindi biri mu majambo bihere mu majambo bishike no mu bikorwa ngo niyo nabona mwende datari ico abuze hari ico akehaniwe yakoba abayabivuze hama nkamubwira ni genda uzowe amahoro ngo uwo muntu nova wite ku rukundo rwa data ariko rurahingurwa mu mutima wanje ahubwira ijambo ngo mugendere mu rukundo rw'Imana nuko gwa rukundo kurumenya no mu busabane bidushikana natwe gutanga ikiguzi twegwe nitwotanga ikiguzi gishobora kuba co kwegereza n'akanyuguti gatoya ibyo Yesu yakoze ku buzima bwacu ariko ku rugezo rwose mwe mpadushoboza turi sakrisya tukagirira neza bene data kugira ngo izina ry'Imana umuvyeyi wacu rihabwe icubahiro muri vyose ubwo rero ngo nibwo buzima bubereye abahamagawe ihamagarwa ry'ubutumwa bwiza Imana idufashe cyane mwigane Imana data nk'abana ikunda mwongere mugendere mu rukundo iri jambo shengero ry'Imana n'ukuri nta muntu n'umwe yova ngaha agiye kubyishyira mu ngiro kugenda kuvyumvira no kubiherekeza kugira ngo yemerwe n'Imana ikitugira abana si kugendera muri ivyo oya kitugira abana b'Imana n'ukuvuka ubwa kabiri kubwo kwihana n'ukwizera tukakira gusa ingabire idasanzwe Imana yatanze muri Yesu mwabo twaramwakiriye naho ko turi nga twaramwizeye Yesu ahora tuyoborera abantu b'Imana imbere y'amajambo nkaye kubona ku ruherugezo jewe na wewe tutigana data wo mwijuru nkuko bikwiriye umuntu ariko arumviriza aya majambo araza kubona gose ku ruherugezo tuba turi inyuma nk'abana abari umwanya mwiza wo guhindukira mu kwihana wo gusubira kugarukanywa n'iri jambo mu kugendera muri izi nzira Imana yatugabiye uko umuntu yumva ino majambo araza kubona ku ruherugezo atagendera mu rukundo rw'Imana hamwe na bene data birashikana imitima yacu gucishwa bugufi ayo gucishwa bugufi bitaduha kwihebura biduha gushima Imana ko yongeye kuduha amajambo tugarukana ngo yongere dukomeze shengero ry'Imana turiko turahakomerera ejo na hijya yejo dukurire muri izi ngendo zo gushushanywa na Yesu no kugendera muri urukundo rw'akabura rugero ivyo n'ibyo ijambo riko yadutumirije ngo turiko turavyiweza Imana iduhe guhindukira kandi duhe kuvyabira gushasha ihabwa icyubahiro amen.